Areena.
On paljon erilaisia hetkiä. Mä muistan Saimaalla, niin me oltiin Saimaan hylytyöryhmän kanssa, oltiin sukeltamassa yhtä hylkyä ja sitten mä jotenkin kuvasin sitä keularankaa ja sitten yhtäkkiä mulle tuli mieleen semmoinen vanha elokuva, minkä mä oon joskus nähnyt Uuden-Seelannin alkuperäisasukkaista, jonka elokuvan nimi oli Once We Were Warriors, eli kerran me olimme sotureita, niin sitten kun mä niinku tuijotin tavallaan vähän niinku silmiin sitä hylkyä siellä sameassa Saimaan vedessä, niin mä rupesin oikein niinku itkettää, että no niin, säkin olit joskus.
Tänään ollaan Suomen ensimmäisen meriarkeologian tohtorin, nimittäin Minna Koivikon valokuvien äärellä. Nämä Minnan valokuvat löytyvät Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi/6kuvaa. Ennen kuin mennään sun ensimmäiseen valokuvaas, niin kuvaile vähän, miten meriarkeologia eroaa maalla tapahtuvan arkeologin työstä.
No käytännössä siinä on ihan samat arkeologiset periaatteet, eli eettiset säännöt ja tällaiset niin kuin yleiset ajatukset siitä, että miten menneisyyttä tutkitaan. Mutta sitten kun lähdetään meripuolelle, eli veden alle, niin silloin tarvitaan tietysti taitoja toimia siinä vierassa elementissä. Eli se on oikeastaan se oleellinen ero. Ja sitten se meriarkeologia-termina on myös vähän hassu, että puhutaan ehkä merellisestä arkeologiasta, jolloin se laajempi teema on se, että tutkitaan niin kuin ihmisen ja meren suhdetta. Ja sitten sitä voi tietysti laajentaa myös sen niin kuin ihmisen ja vesistöjen suhteeseen, koska eihän se ainoastaan niin kuin meri ole, vaan sehän on se vesi, joka kiertää tällä planeetalla ja me ollaan osa sitä veden kiertokulkua, että ei tarvitse miettiä, kun vessassa käyntiä niin huomaa, että vesi kiertää.
Entäs kuinka paljon sitten arkeologin työ eroaa vaikkapa historian tutkijan työstä?
No oikeastaan niin kuin käytännössä ne on aika sillä lähekkäin. Historian tutkijat, ne niin kuin lähestyy niitä asioita eri tavalla, että mun mielestä mun väitöskirjaohjaaja Juhan Rönnby jotenkin on ihanasti sen sanottanut yksinkertaisesti, että arkeologian ja historian ero voidaan ajatella tutkimalla teini-ikäisen ihmisen huonetta, eli arkeologi tutkisi sitä huonetta, niin kuin, että missä järjestyksessä siellä on niin kuin huonekalut ja minkälainen sotku siellä on, ymmärtääkseen sitä ihmistä. Ja sitten taas historioitsija lukisi sen päiväkirjan. eli tavallaan niin kuin historioitsija käyttää niitä kirjallisia lähteitä ja sitten arkeologia sitten hyödyntää tätä niin kuin tämmöistä niin kuin aineellista puolta, eli niitä tavaroita.
Tämä sun ensimmäinen kuvasi lienee 70-lukua. Minna Koivikko, se on semmoinen kesäkuva, siinä on suloinen tyttö kuvassa, sinä siinä. Siinä on vähän ujon oloinen ilme sulla kasvoilla ja sä halaat tuommoista jäniksen poikasta, niin minkähän takia sä ujostelet tässä?
No siinä se tosiaan on pieni Minna Renttahelkku tyttö äidin tekemässä kukkahameessa ja mummon ostamassa bändipaidassa. Ja sylissä on Emma tai Iisakki ja syy, minkä takia mä näytän noin jännittyneeltä, niin johtuu siitä, että Emma ja Iisakki oli lihakaneja. Ja toi oli varmaan ainoa kerta, kun mä sain jommankumman niistä syliin ja sitten oli aika jännä pitää sitä kanista kiinni, koska se tietysti niin kuin olisi halunnut karata vapauteen, koska no lihakani, niin vapauteen mäkin olisin hänen sijassaan halunnut karata.
Oliko se niin, että sä olit toivonut jotenkin jäniksen käpäliä, mutta sitten sä saitkin tätä pupua pitää sylissäsi?
No itse asiassa siinä meni sillä tavalla, että noi puput oli niin kuin yhden kesän. Se oli semmoinen mun elämässä tärkeä kesä, koska mun mummu oli silloin vielä elossa ja mä olin sitten vahtimassa kesän mummua ja mummu vahti mua. Ja meillä oli sitten yhteisenä tehtävänä näiden kanien elossa pitäminen. Ja me niitä sitten ruokittiin ja sitten mummu kuoli syksyllä ja mä lähdin kouluun ja sitten mietittiin, että mihin ne kanit sitten laitetaan ja sitten lähti talveksi mun enon luokse tuonne Ylitornioon. Ja sitten talven jälkeen niin sieltä tuli sitten tieto, että niitä kaneja ei niin kuin enää voi pitää, että niille pitää tehdä jotakin. Ja sitten vähän niin kuin kysyttiin mun lupaa, että saako ne nyt sitten pistää lihoiksi ja se oli tietysti vaikea päätös, mutta tavallaan siinä ei ollut niin kuin vaihtoehtoja. Niin sitten mä olin varmaan lukenut jotain lastenkirjoja, niin mä toivoin sitten, että mä saisin muistoksi Emmasta ja Iisakista, niin saisin semmoisen jäniksen käpälän. Ja tässä reilu viisikymppisenä, niin hädin tuskin vieläkään on toipunut siitä näkymästä, missä niinku se verinen jäniksen käpälä niinku aika semmoisessa niinku sotkuisessa tilanteessa on sellaisessa astiassa, että no siinä sulle se käpälä, niin kyllä se sai kyllä jäädä. Että mulla ei sitä onnen käpälää sitten elämässä ole ollut mukana, mutta kyllä mä muutenkin olen ihan onnekas ihminen.
Sä kerroit, että tämä kuva on otettu mummolassa, joka on siellä Pohjois-Pohjanmaalla Rautiossa, niin se on semmoinen 160 kilometriä Oulusta, niin minkälainen mummola sinulla oli?
No sehän oli tosi suloinen mummola, että tosiaan isoisä eli pappa oli kuollut edellisenä vuonna ja se oli sellainen pieni talo, jossa oli jo aikaisempi sukupolvi viettänyt eläkepäiviä, että mummo ja pappa vetäytyi sitten sinne ja sinne oli helppo lasten tulla ja siellä oli sitten aina niin kuin lapsille limpparia ja hyvä meininki ja osallistuttiin sitten mansikoiden keräämiseen ja perunapellon kitkemiseen ja kaikkeen tällaiseen perustyöhön, mitä siinä niin kuin pienellä plantaasilla oli. Ja sitä paitsi musta tuntui, että se Rautio taitaa olla Keski-Pohjanmaata, että se ei taida olla Pohjois-Pohjanmaata. Vuoden kylä kuitenkin viime vuonna.
Minkälainen lapsi Minna oli?
Joo, Minna oli aika semmoinen introvertti, että mä muistan tähän samaan lapsuusikään liittyy sellainen muisto, että mä olin jotenkin päättänyt, taas lukenut varmaan jotain lastenkirjoja, että mä en puhu. Että mä oon tämmöisessä niin kuin hiljaisuudessa ja sitten mun täti otti mut sitten mukaan. Me istuttiin autossa ja kuului musiikkia ja sitten mun täti kysyi, että no Minna, mitä sä tykkäät tästä kappaleesta? Sitten kun mä en heti vastannut, sitten mun täti sanoi, että kun tästä ei tuntu yhtään mitään, jos et sä suostu puhumaan mulle. Sitten mä olin silleen, mä mietin, mitä mä tykkään tästä kappaleesta, kun kukaan ei ole koskaan kysynyt multa, että mitä mä tykkäisin jostain kappaleesta, niin mä en osaa sanoa. Niin sitten mun täti rupesi nauraa oikein hersyvästi, että niin kuin ahaa, että tässä oli niin kuin kyse tästä, että hän miettii, mikä on mielipide musiikista.
Sä kerroit, että Raution mummulan seinällä oli kuva iso isästäsi Australiassa siellä seinällä, niin minkälaisia mietteitä se kuva herätti sinussa?
No se sytytti kyllä semmoisen kaukokaipuun, että se Australia kuulosti jotenkin niin kuin silleen suurelta seikkailulta. Ja kyllä se sitten niin kuin lähti mukaan sieltä mummulasta, että vasta vuonna 2016 pääsin käymään Australiassa, kun meillä oli sellainen iso kansainvälinen kongressi siellä meriarkeologiassa. Ja sittenhän me pitsattiin se sieltä mukaan Helsinkiin, että meillä oli kesällä 2022 niin parisataa kollegaa ympäri maailmaa niin Helsingissä vierailemassa. Ja me järjestettiin niille kyllä tosi ikimuistoinen kongressi, että jouduttiin sitä pari kertaa lykkäämään koronan takia, niin sitten tietysti ehdittiin sitten vielä vähän panostaa lisää siihen. Että se oli kyllä hieno kokemus.
Kesäpuuhastelun lisäksi siellä mummulassa, niin sä tykkäsit katsoa televisiosta tiettyjä sarjoja, niin minkälaisia ne olivatkaan?
Niin, kyllä musta tuntuu, että ne telkkarisarjat on varmaan ehkä sitten myöhemmällä iällä, koska ne oli sitten Jacques Cousteau, joka on tietysti vaikuttanut aika monen merelle päätyneen ihmisen elämään. Ja sitten toisena niin kun oli tämä Indiana Jones, joka tuli sitten 80-luvulla tämän kaikkien arkeologien esikuva. Ja sitten mulle henkilökohtaisesti tärkeä oli myös tämä MacGyver, että tavallaan niin kuin sitä semmoista niin kuin ikuista ongelmanratkaisukykyä, että miten taas tämmöisestä paperiliittimistä niin, ja jostain narunpätkästä niin rakennat vaikka avaimen.
Toinen kuvasi liittyy opiskeluun. Sä oot kuvassa aika nauravaisena ja tukka hauskoilla saparoilla ja käsissä jonkinlainen laatikko, niin mihin asiaan tämä kuva liittyy, Minna Koivikko?
Ennen kuin mä pääsin lukemaan arkeologiaa, niin mä olin hetken aikaa puuseppakoulussa tuolla Oulun Pikisaaressa. Ja ala-asteella, kun harjoiteltiin puutöitä, niin mä en ollut siellä ollenkaan onnistunut. Niin sitten siitä jäi jotenkin sellainen ajatus, että tätä pitää niin kuin joskus päästä tekemään enemmän. Ja niinpä mä sitten olin reilun vuoden verran niin siellä puuseppakoulussa ja rakentelin kaiken näköistä. Mutta se oli ehkä sitten enempi niin kuin ihmiselle, joka tykkäsi niistä niin kuin koneista ja laitteista, kun siinä aika monesti tehtiin sillä tavalla, että saatettiin viikko tehdä jotain sorvin niin kuin asetuksia. Ja sitten itse niin kuin operaatio kesti vaan niin kuin sille muutaman minuutin. Mun mielikuvissani niin kuin puuseppa silleen hioo, vähän niin kuin noissa vanhoissa Paulikin mainoksissa, että vain perinteisellä ammattitaidolla.
No onko tästä puuseppäkoulun opinnoista, niin onko niistä ollut hyötyä sit nykyisessä työssäsi meriarkeologina?
Aivan ehdottomasti on ollut hyötyä, että kyllä niin kuin enimmäkseenhän tutkin puulaivoja puumateriaalina, niin on kyllä niin kuin ihan uskomaton.
Miksi juuri niin kuin Itämeressä säilyy paremmin tietyt hylyt kuin muualla maailmassa?
No se johtuu kyllä Itämeren poikkeuksellisista olosuhteista. Eli ensinnäkin meillä on tietysti kylmää ja sitten meillä on pimeätä. Mutta ennen kaikkea se, että meiltä puuttuu semmoinen puuta syövä nilviäinen, semmoinen simpukka, joka niin kuin tunneloi sen puun. Ja ne käytännössä 10 vuodessa niin reiittää tuommoisen puulaivan ja niin kuin popsii sen suihinsa. Itämeressä sitä nilviäistä ei ole. Niin sen takia niin kun meillä on näitä niin sanottuja akuankkamallisia hylkyjä, eli niitä hylkyjä, joissa on ehjä runko ja mastot vielä pystyssä. Eli ne on todellakin äärettömän hienoja ja suoraan niin kun jostain unesta.
Sitten lukion ja hyppyvuosien jälkeen sä muutit Helsinkiin ja aloitit arkeologian opinnot Helsingin yliopistossa vuonna 1991. Ja tällöin meriarkeologia oli vielä niin kuin harrastajien varassa. Kuinka paljon tänä päivänä sitten sukellusharrastajat tekevät teidän meriarkeologian kanssa yhteistyötä?
Todella paljon. Harrastajat tekee meidän kanssa todella paljon yhteistyötä, että, ja ne tuovat siihen työhön myöskin semmoisen intohimon ja ilon, ja jokainen harrastaja niin tulee aina niin kuin sillä omalla osaamisella ja näkökulmalla, niin se on kyllä todella iso plussa tälle ammatille. Tavallaan niin kuin ajatuksena, että kulttuuriperintö kuuluu kaikille, niin sitten se on myöskin kiva, että ikään kuin sitä tietoa tekemässä niin kuin voi olla myös ihmisiä, jotka ei ole varsinaisesti alan ammattilaisia, mutta monesti ihan harrastajille, kun ne tekee sitä niin kuin omasta kiinnostuksesta käsin, niin kuin todella paljon enemmän syvällistä tietoa jostain asiasta kuin ammattilaisella. Että se yhteistyö on kyllä tosi tärkeää, että se lähtee siitä niin kuin molemminpuolisesta kunnioituksesta ammattitaitojen osaamista kohtaan, että se on kyllä tosi arvokas asia.
No opintojen melko alkuvaiheessa sä pääsit erään assistentin opettajan kanssa sukelluskurssille, niin semmoisesta, mistä sä olit myös haaveillut, niin minkälainen oli se sun ensimmäinen sukellus? Minkälainen kokemus se oli?
Ensimmäinen sukellus oli, no hyvä, etten kuollut. Se oli aika hurja, että mä ylihengitin, että mä olin siellä liian pienessä märkäpuvussa, liian isoilla räpylöillä, liian kovassa merenkäynnissä. Että se oli kyllä todella semmoinen, niin että ei jäänyt mikään sellainen positiivinen muistikuva siitä, mutta se oli vielä niin kuin ilman niitä sukelluslaitteita. Sitten kun pantiin laitteet päälle, niin se oli jotenkin ihan superjännää, kun pääsi sinne veden alle. Sitten kuuli vaan sen oman rohisevan hengityksen. Ja mun sukellusparina oli sitten sellainen tosi pitkän linjan kouluttaja kuin Pekka Halkosaari. Ja Pekka antoi sitten mulle lempinimen Vappupallo, koska mulla oli vähän nosteenhallintaongelmia, niin se joutui aina parin narusta nykimään mua alaspäin. Ja sitten mä aina mätkäin sinne pohjaan. Ja se oli kyllä sellaista, että ei, tästä ei tule yhtään mitään, mutta kyllä se siitä sitten.
Tiesit, että näin voi käydä.
Niin, että se on tavallaan niin kuin, tämä menee taas siihen asiaan, että sitä pitää harjoitella.
Niinpä. Sä kerroit, että sukeltamiseen liittyy semmoista sisäistä puhetta, niin kuvaile vähän, mitä sä tarkoitat tällä.
No se on tavallaan, kun sä joudut menemään niin kuin omia pelkoja päin, koska niin, kun ihmisellä on niin kuin nämä taistele, pakene, jäädy reaktiot, niin mulle saattaa niin kuin käydä tämmöinen niin kuin jäätymisilmiö, että tavallaan niin kuin yhtäkkiä tulee semmoinen tosi voimaton olo hetki ennen kuin meet veteen. Niin silloin tavallaan tiedostaa sen, että ahaa, tässä mun niin kuin tämän niin kuin ihmisen biologinen reaktio kertoo, että hulluilla mene sinne, että ei se niin kuin ole sun paikka. Niin silloin sun pitää vaan niin kuin keskustella itsesi kanssa, että okei, että sulla on niin kuin nämä varusteet ja nämä on nyt huollettu ja nämä on testattu ja näillä olit eilenkin sukeltamassa. Ja niin kuin tavallaan se, että pitää niin kuin silleen hallita se oma pelkosi. Ja sitten sukeltajan uralla tulee sekin vaihe, että kun ei enää pelkää. Että silloin ei ole enää samalla tavalla hereille. Silloin se on se kohta, missä sattuu niitä onnettomuuksia, koska silloin sä et tavallaan enää käy sitä sisäistä puhetta, että sä vaan meet ja teet. Niin tavallaan, että joka ikisessä sukelluskerrassa on ne samat riskit, että vaikka sulla on enemmän kokemusta, niin silti elementtinä se vesi on joka kerta sama.
Tämä sun kolmas kuvasi, Minna Koivikko, liittyy Suomenlinnaan, minne sä muutit vuonna 1997 asumaan ihan. Minkälainen tutkimuspaikka Suomenlinna on vesistöltään meriarkeologille?
No se on oikeasti ihan älyttömän haastava, koska se sijaitsee Vantaanjoen valumavesialueella, eli välillä se vesi on ihan puhdasta niin kuin maitokahvia, eli siellä ei näe yhtään mitään. Ja sitten kesäkautena siinä on todella vilkas vesiliikenne, jota pitää väistellä. Ja sitten siinä menee isottaa laivaväylä, eli menee noin Ruotsin laivat siitä vierestä, jotka aiheuttaa sitten omanlaisissa virtaukset ja haasteet. Niin sitten sen lisäksi, kun se on vanhaa sotilasaluetta, niin sieltä veden alta voi löytyä mitä vaan. Esimerkiksi viime kesän kaivauksilla niin löydettiin materiaalia, joka pinnalla syttyi palamaan. Ja se oli myös niinku sellainen, että mitä täällä oikein niinku on menossa. Että oli kyllä silleen, arkeologia ylipäänsä niinku jaksaa aina niinku yllättää ja hämmästyttää, niin tuollaisia yllätyksiä tietysti niin kuin ei kovasti toivoisi.
Miten semmoista syttyvää materiaalia sitten oikein käsitellään, semmoista kemikaalia?
No se pitää vedessä. Eli käytännössä niin kuin meidän kaivaustutkimukset meni sitten sillä tavalla, että kaikki mitä me löydettiin, niin me pidettiin sitten vesiastiassa. Mutta niihin yleensä muutenkin niin pidetään, koska kun ne on ollut veden alla, niin ne on muuttunut. Eli silloin ne tarvitsee tämmöisen konservointikäsittelyn. Ja sitten jos ne pääsee kuivumaan, niin silloin ne niin kun vaurioituu ja se konservointi ei onnistu. Niin tavallaan meillä on aika semmoinen standardiprosessi, että me pidetään ne märkinä. Mutta nyt me pidettiin niitä erityismerkkinä. Ja kyllä sitä sitten, sitä materiaalia, niin oli jo niin kuin edellisenä päivänä päätynyt sinne meidän kaivauslöytöihin, että sitä sitten poliisin kanssa käytiin läpi. Ja poliisihan meillä niin kuin hoitaa tämmöiset keisit ja se on edelleen sen aineen niin kuin analysointi edelleen kesken. Että.
Tässä kolmannessa kuvassa niin te kuvaatte jotain hylyn kappaletta siinä. Sua ei tuosta kuvasta niin kuin tunnista ja siinä on aikamoiset valotkin mukana veden alla siellä. Niin sä kerroit, että hylkyihin sukelletaan myös talvella. Niin mitä etua talvesta sitten on verrattuna kesään, kun teette tutkimusta siellä veden alla?
Suomenlinna esimerkiksi on ihan äärettömän hyvä talvisukelluskohde, koska silloin ensinnäkin ei ole sitä vesiliikennettä, plus sitten näkyväisyys on yleensä parempi. Niin ne on semmoisia asioita, mitkä on niinku oleellisia tässä talvisukeltamisessa. Ei siinä mitään, sitten vaan niinku tehdään reikä jäähän ja pannaan naru vyötäisille ja joku sinne narun päähän ja sitten turvasukeltaja valmiuksissa pinnalla, että siinä talvisukeltamisessa se on ihan turvallista, kun sen tekee oikein, niin siinä on tietyt protokollat, niin kuin miten sitä tehdään.
Miten te sitten kommunikoitte veden alla toistenne kanssa?
No tuossa kun me sukelletaan tuollaisella koko kasvumaskilla, niin meillä on semmoinen langaton puhelin. Eli siinä nenän päässä on tanget ja tässä painat ja sitten se mikrofoni vie sen äänen ja se kuullaan pinnalla ja sitten sä kuulet sen vastauksen, niin se on sellaista. Niin kuin semmoista kanssa, mikä niin kuin vaatii vähän harjoittelua, että ei sillä ihan tavallisesti voi höpöttää, vaan että pitää niin kuin vähän keskittyä siihen, että mitä sanoo, koska pitää vähän pidättää hengitystä siinä kohtaa.
Mitäs tämmöinen hylyn tutkiminen arkeologisin menetelmin, mitä se oikein niin kuin tarkoittaa?
No se tietysti riippuu niistä tutkimuskysymyksistä, että mitä halutaan selvittää. Että nyt esimerkiksi viime kesänä meidän kaivostutkimuksessa oli tarkoitus selvittää, niin kuin, että minkä kokoisesta aluksesta on kysymys. Eli me yritettiin niin kuin löytää sen äärirajoja, niin silloin vuosisatojen varrella niin siihen oli kertynyt aika paljon hiekkaa. Niin sitten me niin kuin semmoisella vedenalaisella imurilla niin imuroitiin sitä hiekkaa pois sieltä ja sitten katsottiin, että onko siinä hiekan seassa jotain niin kuin erityistä, joka sitten taas kertoisi enemmän siitä niin kuin alueen käyttöhistoriasta.
Suomenlinnassa niin yksi tärkeä päivämäärä on tämmöinen 3.5.1808, kun Suomenlinna antautui venäläisille piirittäjille. Ja sitten antautumishetkellä niin linnoituksen satamissa oli yli 100 Ruotsin laivaston alusta. Niin montakohan merenpohjassa makaavista aluksista on näitä Ruotsin saaristolaivan aluksia?
Niin, toi on kyllä hirveän hyvä kysymys ja sitähän tässä tutkimushankkeessa yritetään selvittää. Eli tämä nykyinen tutkimushanke, niin se koskee Ruotsin laivaston aluksia aikahaarukassa 1450-1850, että mulla niin kuin varsinaisena kohtana on Suomenlinna ja siellä olevat hylyt. Väitöskirjassa niin pystyin jo joitakin niitä Suomenlinnan hylkkyjä niin kuin identifioimaan, mutta sitten jäi vielä aika iso määrä selvittämättä ja tavallaan se väitöskirjan niin kuin yksi lopputulema oli sellainen, että yleensähän tutkimuksissa niin luodataan sitten niin kuin ikään kuin niitä mahdollisuuksia jatkotutkimuksiin, niin tämä oli yksi semmoinen syöte, että pitää selvittää, että mitä niille aluksille on tapahtunut ja moni kun niistä on sitten jäänyt sinne Suomenlinnaan, että nehän kelluvat alukset, niin nehän voi olla sitten niin kuin seilanneet periaatteessa niin kuin minne vaan vesiä pitkin, mutta että kuinka moni niistä sitten löysi sen viimeisen paikkansa tuolta ikään kuin kotivesiltä, että osahan niistä on rakennettukin Suomenlinnassa, että tässä Vetenvajonet-hankkeessa, niin tämähän on niin kuin osaprojekti semmoista niin kuin isompaa tutkimushanketta, jota luotsataan tuolta Tukholman yliopistosta. Ja ruotsalaiset kollegat oli löytänyt Karlskronasta Disa-nimisen aluksen, joka on rakennettu Suomenlinnan kuivatelakalla. Ja se on nimenomaan näitä saaristolaivaston aluksia.
Tiedätkö, että minkä takia se, niin kuin näitä aluksia upotettiin vihollisten vuoksi silloin ylipäätään?
Joo, kyllä aluksi on käytetty esimerkiksi tämmöisenä niin kuin väyläesteinä, eli kun on haluttu estää vihollisen eteneminen, niin on ensinnäkin poistettu merimerkit ja sitten on suljettu tuommoisia kapeita väyliä, että Helsingin edustalla on niin kuin useita tämmöisiä upotuksia, että niitä on tehty eri aikoina, että viimeisimmät taitaa olla sitten Krimin sodan aikaan ja olisiko ensimmäisen maailmansodan aikaa vielä käytetty tuommoisia kettinkejä, niin kuin, mutta ei enää varsinaisesti upotettu aluksia. Ja kyllähän esimerkiksi niin kuin Krimillä nyttenkin niin venäläiset oli tehnyt tällaisen ihan kuin samaa ideologiaa noudattaen, että upottaneet aluksen estämään toisen laivaston lähdön satamasta. Että kyllä se on näköjään edelleen toimiva strategia tai taktiikka.
Kuinka sä tutkijana saat sit luotua semmoisen tieteellisen tarinan? kun käyttökelvottomista, ehkä upotetuista laivoista ei ole välttämättä mitään dokumenttia olemassa niistä lurangoista enää?
No siis se tavoitehan on yrittää saada niin kuin istumaan ne siihen historian isoon kuvaan, eli tavallaan löytää se niiden ajallinen konteksti ja sitä kautta niin kuin päästä niihin elämäntarinoihin. Et silloin kun mä aloitin sitä mun väitöskirjatyötä, niin ei ollut oikein niin kuin mitään niin kuin käsitystä noista noiden Suomenlinnan hylkyjen menneisyydestä, mutta sieltä ne sitten vaan pikkuhiljaa rupesivat aukenemaan, että välillä musta tuntuu, että siihen tarvitaan jonkinnäköinen pieni niin kuin ihme ja onnenkantamoinen, että kun tavallaan se tieto menneisyydestä, niin se on niin pirstaloitunut tai se on niin eri paikoissa, että jos miettii Suomenlinnaakin, niin siellä ollaan oltu niin kuin osa Ruotsia ja sitten se on ollut venäläinen linnoitussaari ja sitten kun siinä on vaihdettu omistajaa, niin totta kai niin kuin sodan käynnissä niin kuin se niin kuin yksi lähtökohta on se, että tuhotaan asiakirjat. Niin tavallaan silloin niin kuin se semmoinen niin kuin paikallinen muistitieto niin kuin on tärkeämpää, koska niin kuin veden alla kun joku asia on, niin sitähän ei sitten nähdä, että se on siellä piilossa. Niin Suomenlinnassa taas, kun myöskin niin kuin paikalliset asukkaat on vaihtunut, niin se muistitietokin on hävinnyt. Niin tavallaan se on ollut kyllä aika silleen jännää tutkia sitä veden alla sitä Suomenlinnaa. Että siellähän tehtiin niin kuin meidän harrastajien, eli Teriron navallisyhdistyksen toimesta, niin tehtiin iso vedenalaisinventointi 80-luvulla sukeltamalla. Ja silloin kyllä niin kuin löytyi merkittävä osa näistä muinaisjäännöksistä.
No sit sä Minna Koivikko kerroit, että te kehititte tutkimustyökalun, jolla te pystytte tutkimaan tavallaan niitä puulaivojen jäänteitä, niin minkälainen työkalu se oikein on?
Varsinaisesti kyse ei ole työkalusta, vaan se on ehkä menetelmä. Eli tässä väitöskirjatyössä niin mä yritin selvittää, että kuinka moni näistä aluksista on päätynyt niin kuin sinne vedenalaisen ympäristön haaksirikon seurauksena, kuinka moni niistä on vähän niin kuin dumpattu, eli vaan ikään kuin viety navetan taakka ja päästetty päiviltä, ja kuinka moni niistä taas on sitten kierrätetty. Eli niillä on ollut tavallaan käyttötarkoitus, eli ne on niin kuin tarkoituksella upotettu tietylle paikalle, niin mä siihen kehitin semmoisen työkalun, joka sitten on ilmeisesti ollut ihan sellainen niin kuin käyttökelpoinen, että sitä on sovellettu muuallakin maailmassa. Et on ollut hauska sitten, kun käynyt eri konferensseissa ja pitänyt esitelmiä, niin sieltä on tullut semmoista positiivista palautetta. Et yhdenkin kerran olin Ruotsissa pitänyt esitelmiä, niin se oli kyllä sellainen tilanne, että mä olin siirtämässä mun esitelmää siihen niin kuin tietokoneelle, mistä sen näytettiin, niin sitten se ihminen, joka sinne hallinnoi sitä, niin sitten se niin kuin, että onko tämä sun esitelmä? Että joo on. Oot sä Minna Koivikko? Joo on. Mä oon lukenut sun väitöskirjan kannesta kanteen. Sitten mä rupesin vaan kyynelet valumaan, että joo oikeasti. Että aika liikuttavaa, että sillä on ollut sitten niin kuin se iso työ, minkä itse aikanaan teki, että mulla meni sen väitöskirjan kanssa melkein 10 vuotta, niin että se on sitten tavallaan niin kuin palvelu myös isompaa yhteisöä.
Vuonna 2021 niin käynnistyi Unohdettu laivasto-niminen tutkimusohjelma Tukholman yliopistossa ja se jatkuu vuoteen 2026. Ja Suomesta on mukana Museovirasto ja sinä johdat sitä tällä projektilla veteen vajonneet osaprojektina. Niin kerro vielä siitä projektista ja mikä sen tavoite on.
Eli veteen vajonneet tutkimushanke on tosiaankin niin kuin osa tätä Unohdettu laivastotutkimusohjelmaa ja sitä rahoittaa Riksbanken tuolta Ruotsista. Ja sitten myöskin Suomesta niin olen sitten saanut lisärahoitusta eri säätiöiltä. Että on Svenska Kulturfondet ja sitten Veisel-säätiö ja Antero ja Merja Parma-säätiö ovat tukeneet tätä hanketta, mitkä on ollut tosi, tosi kiva juttu. Eli tavallaan niin kuin tutkimusta on aika hidasta tehdä, jos ei ole sitä niin kuin rahoitusta ja tavallaan niitä mahdollisuuksia. Niin tämän projektin tavoitteena on tavallaan löytää niitä niin kuin 1808 Suomenlinnan jääneiden alusten elämäntarinoita – ja myöskin samalla niin kuin muita Ruotsin vallan aikaisia hylkyjä tutkitaan, mutta kun semmoisena oikeastaan isompana ylätason tavoitteena on se, että saataisiin niin kuin meriarkeologian Suomen uusi sukupolvi, eli saataisiin uusia ihmisiä innostumaan lukemaan itsensä tutkijoiksi ja selvittelemään näitä erilaisia niin kuin historiallisia tarinoita tuolta meren pohjasta. Se ei ole niin kuin mikään niin kuin plug and play helppo ammatti, että se on vähän semmoinen niin kuin polku, minkä valitsee. Niin sitten jollain tapaa, niin kun itse on mennyt aika semmoisessa umpihangessa, niin se, että se latu, minkä itse on tallannut valmiiksi, niin olisi niin kuin mukavaa, että joku löytäisi sen ja sitten löytäisi tietysti niitä omiakin latuverkostoja sieltä. Mutta kuitenkin se, että niin kuin tulisi niitä uusia ihmisiä alalle.
No siellä Suomenlinnassa te olette nimenneet parikin hylkyä tämmöiseksi kuin Irmaksi ja Hilmaksi, niin miten Irman tai Hilman ikää voitu ajoittaa?
No meillä on toinen niistä on ajoitettu jo dendrokronologisesti, eli tämä Hilma-hylky, joka on se isompi semmoinen 30-metrinen puulaivan hylky, niin se on ajoitettu dendrokronologisesti, eli se tarkoittaa sitä, että sahataan siitä puusta näytteitä ja sitten katsotaan niitä vuosirenkaita. Sitten siitä lasketaan, että erilaisten vertailukäppyröiden avulla, että milloin se puu on kaadettu ja siitä sitten arvellaan sitä, että milloin se laiva on rakennettu ja milloin se mahdollisesti on sitten niin kuin päätynyt sinne merenpohjaan. Että sehän on tosi tavallaan niin kuin aika lavea haarukka, mutta jos ei ole mitään sellaista tarkkaa ajoittavaa esineistöä eikä sitä niin kuin historiatietämystä siitä haaksirikosta tai siitä upotuksesta, niin se on niin kuin tavallaan se arkeologinen työkalu, millä niitä lähestytään. Ja tässä Veteenvajonneet-hankkeessa niin on tarkoitus käydä läpi myös toi Oulusta löytynyt Hahtiperän hylky, joka löytyi ihan niin kuin maakaivauksilta. Niin siinä niin kuin se ajatus on se, että opittaisiin katsomaan sit noita hylkyjä, että opittaisiin ottamaan ne näytteet semmoisista paikoista, missä niin kuin olisi mahdollisimman paljon sitä pintapuuta, että saataisiin niin kuin tarkka ajoitus. Ja me ollaan sitä Hahtiperän hylkyä käyty läpi nyt Mikael Holmströmin kanssa, joka on ikänsä rakentanut laivoja Suomenlinnassa ja on jotenkin mahtavaa niin kuin päästä näkemään se, että miten laivarakentaja näkee sen veistetyn puun ja tavallaan niin kuin sen veistäjän ajatukset, että miten se siitä se laiva on syntynyt.
Niin se Hahtiperähän on siellä niin kuin tavallaan se jo merenpohjassa. Minkälainen se kulttuuriperintö siihen Hahtiperään liittyen oikein on?
No siis Hahtiperän hyllyn tarina on sellainen, että se löytyi niin kuin vanhan Vaakuna-hotellin takapihalta. Eli se niin kuin nostettiin ylös sieltä, että se kaivettiin esille, että arkeologit Matteina Riutankosken johdolla niin kaivoivat sen sieltä esiin. Ja sitten se pantiin palasiksi ja nostettiin ylös ja kuljetettiin Helsinkiin rekkakyydillä. Ja siitä semmoinen lohkopala, niin se konservoidaan, tai se on konservoinnissa. Ja se tulee esille sitten sinne uuteen Pohjois-Pohjanmaan museoon. Ja
siitä on tehty jo päätös, että se tuodaan museoon.
Joo, kyllä. Että tavallaan kun siinä vaiheessa, kun sitä lähdetään konservoimaan, niin se on niin kuin selvää, että se tulee esille. Mutta sitten kun se oli kuitenkin sellainen hylky, josta oli säilynyt paljon enemmän kuin vaan se lohkopala, niin me ollaan sitten näiden niin kuin loppuosien kanssa, niin niitä sitten dokumentoitu ja ne on sitten tarkoitus sahata ja katsoa tosiaankin sitten tarkemmin tämä, että saadaan ikään kuin kehitettyä eteenpäin sitä dendrokronologista näytteenottomenetelmää. Ja silloin se palveli näitä Suomenlinnan hylkyjä, koska jossain vaiheessa mä sanoin mun työkaverille, kun me sahattiin jotain hylkyä, että musta tuntuu niin pahalta sahata näitä, että on vähän niin kuin mengele, että me kidutetaan niitä, että kerro nyt kuka olet. Että olisi jotenkin mukavampaa, että tietää, että kun sä otat sen näytteen, niin silloin, että se oikeasti niin kuin sitten on näyte, joka niin kuin tuo sitä lisätietoa. Niin se ajatus näiden Suomenlinnan hylkyjen kohdalla on se, että me ensin dokumentoidaan ne. Tällä tavalla fotogrammetrisesti, eli saadaan niistä semmoiset kolmiulotteiset mallit. Valitaan niistä malleista sitten tämän uuden tietämyksen pohjalta ne paikat, mistä otetaan ne näytteet. Et meillä Suomen meriarkeologinen seura on sitten taas kehittänyt tämmöistä porausnäytteenottoa, mikä taas mahdollistaa sitten niin kuin uudenlaisten paikkojen katsomisen, niin se on myös tosi, tosi oleellinen asia.
Vielä kuinka paljon tuosta Hahtiperästä on säilynyt?
No siitä on säilynyt ehkä joku semmoinen 60% siitä alkuperäisestä hylystä. Et siitä on vedetty kunnallistekniikka läpi joskus 70-luvulla, niin silloin siitä on osa tuhoutunut.
Mikä se peruste sitten on, että hylky nostetaan ja konservoidaan?
Tuo on tosi hyvä kysymys. Et ainahan kun löytyy uusi hylky, niin herää se keskustelu, että nostetaan ja pannaan museoon. Vähän niin kuin Vaasalaiva, mutta se on tosi kallis erikoisoperaatio ja sitten nämä kansainväliset säädökset niin kuin lähtee siitä, että niin kuin kulttuuriperintö veden alla säilytetään in situ eli löytöpaikallaan. Mutta sitten tämä Hahtiperä, kun se oli tuollainen pelastuskaivaus, niin tavallaan niin kuin se oli nostettava joka tapauksessa pois sieltä paikaltaan, koska se olisi maatunut se hylky sinne ja sitten se olisi romahduttanut sitä hotellin takapihaa. Niin silloin saatiin sitten siitä ne dendronäytteet, joka osoitti, että se menee sinne 1600-luvun loppupuolelle, niin tavallaan huomattiin, että okei, että meillä on nyt tässä tällainen omanlaisensa kappale historiaa, joka on käytännössä niin kuin Pohjois-Suomen vanhin laivalöytö, niin silloin se oli jotenkin niin kuin loogista, että toimittiin tällä tavalla. Mutta ennähän se on, kun tulee ikään kuin tällainen arkeologinen yllätys, niin se tulee niin kuin maailmaan, joka on jo vähän niin kuin täysi. Niin sitten sä yrität niin kuin survoa sen niin kuin mukaan tutkimusohjelmaan ja jotenkin, niin kuin, että se saa niin kuin ansaitsemansa kohtelun. Että tavallaan tämä meidän maailman kiire, niin se ehkä jollain tapaa niin kuin saa sitä uutta mittakaavaa siitä, kun tulee tyyppi jostain 1680-luvulta sanoo, niin kuin, että hei, ei tässä nyt ole niin hätä.
Hyvin sanottu. Tässä neljännessä kuvassa Minna Koivikko on vene täynnä porukkaa ja minkälaisesta retkestä tässä on mahtanut olla kysymys?
Toi on vuonna 1992. Me ollaan menossa tuonne inventointikurssille, eli me ollaan menossa alueelle, josta on löytynyt. Tuolloin ajateltiin, että se on niin kuin viikinkiaikainen alus, että sitä kutsuttiin Virolahden laivalöydöksi ja sitä oli harrastajavoimin tuossa jonkun verran jo tutkittu merimuseon johdolla. Ja sitten Helsingin yliopiston arkeologiaopiskelijat, niin me lähdettiin sitten inventoimaan noita saaria. Ja se oli jotenkin tosi jännää mennä tuonne itäiselle Suomenlahdelle, jossa on aivan omanlaisensa niin kuin tämä merellinen ympäristö. Että siellä jollain tapaa niin kuin ymmärsit tuon jääkaudenkin vaikutuksen, kun siellä on niin paljon niitä irtolohkareita. Tämä oli kyllä niin kuin erinomaisen opettavainen reissu.
Tänä päivänä sä vedät aika usein niitä sukelluksia ja sä kannat sitä vastuuta siitä tiimistä. Niin miten sä pystyt päättämään, jos ei olekaan se oikea sää sukelluksille?
Se on oikeasti tosi tärkeää niin kuin, kun se tavallaan se niin kuin vastuu ihmisten turvallisuudesta ja kaluston turvallisuudesta ja näiden muiden säännösten turvallisuudesta on käytännössä niin kuin minun vastuulla, mutta se päätös tehdään aina keskustelemalla aluksen päällikön kanssa, koska aluksen päälliköllä on kanssa tosi iso vastuu. Niin sitten se on tavallaan semmoinen niinku yhteispäätös, että yleensä siinä on sitten semmoinen, että katsotaan niinku se arvio, että okei, nyt toi myrskyrintama kestää ton aikaa ja sen niin kuin aiheuttama aallokko niin rauhoittuu tuossa ajassa ja että tavallaan, että sitten kun sanotaan, että päivän työt merellä on nyt peruttu, niin sitten tavallaan on olemassa se vaihtoehto B, että mitä sitten tehdään. Että se ei ole sillä tavalla, niin kuin, että tänään ei mennä sukeltaa menkään kotiin, vaan se on silleen, että tänään ei päästä merelle, mutta sitten tehdään yleensä kaiken näköisiä huoltotoimia tai sitten mennään johonkin semmoisen paikkaan, johon sitten silloin pääsee. Et Suomenlinnassa meillä esimerkiksi viime kesänä niin oli valittuna just kaksi eri hylkyä sen takia, että toinen oli se hyvän kelin hylky siellä niin kuin ulkona meren puolella, mikä on lounastuulille altis, mikä on meidän vallitseva tuulen suunta. Ja toinen taas sitten oli niin kuin suojasemmassa, niin missä niin kuin saari suojasi siltä lounastuulelta, niin siihen pystyttiin menemään sitten niinä päivinä, kun sinne toisaalle ei päästy.
Teitä on niin kuin neljä alaan vihkiytynyttä meriarkeologiaa museovirastolla töissä, niin minkälainen sitten se teidän sukellustiimi on?
No meidän sukellustiimi tuommoisessa isommassa, jos nyt ajattelee sitä Suomenlinnan kaivausta, niin se rakentuu kyllä, niin kuin, kyllä sitten myös niin kuin vapaaehtoisten harteille. Eli meillä oli todella paljon, eli oikeastaan niin kuin suurin piirtein puolet ja puolet oli sitten vapaaehtoisia ja puolet sitten ammattilaisia. Ja se tiimin niin kuin sen tiimin rakentaminen, niin se yleensä lähtee niin kuin siitä, että sulla on ikään kuin ne luottopakit olemassa, kenen kanssa on tehty yhteistyötä jo monta kymmentä vuotta. Ja sitten siihen voi ottaa niin kuin uusia ihmisiä sille tavalla niin kuin, vähän niin kuin silleen koemielessä, että katsoo, että miten ne pärjää sen porukan kanssa. Se on kuitenkin niin kuin, tämä ennen kaikkea niin kuin perustuu luottamukseen. Sinne ei voi niin kuin tavallaan, että sä voi ottaa ketään semmoista niin kuin vahdittavaa ihmistä sinne, vaan että sun pitää niin kuin luottaa siihen, että ihmiset sanoo ja tekee niin kuin ne sanoo.
No ryhmähenki on tietenkin tärkeä ja yhteiset pelisäännöt, mutta kuinka tärkeä on sitten tämmöiset samankaltaiset työtavat ja jopa ajattelu teidän työssänne?
No, toi on kyllä tosi hyvä kysymys. Mä luulen, että jollain tapaa niin kuin se kiinnostus mereen niin on jo semmoinen, niin kuin, että ollaan ikään kuin vähän samalla aaltopituudella ja kiinnostus menneisyyteen, niin se niin kuin rakentaa semmoisen sillan siihen, että ne on kyllä oleellisia. Meillähän on Suomessa tällainen tutkimussukeltajakoulutus, joka niin kuin takaa sen tavallaan, että meillä on niin kuin samanlainen käsiala siihen vedenalaiseen työhön. Mutta sitten kun toimitaan harrastajien kanssa, niin heillä on hyvin niin kuin vaihteleva se tausta, että miten he ovat tottuneet olemaan veden alla ja minkälaisella kalustolla he sukeltavat. Mutta me ei ikinä niin kuin ruveta vaatimaan, että heidän pitäisi niin kuin hyväksyä se, että pitäisi niin kuin jotenkin vaihtaa sitä kalustoa, koska se on kuitenkin se turvallisin, millä sä oot tottunut sukeltamaan. Et hyvin semmoista niin kuin monenlaista on nähnyt kirjavaa käytäntöä, että kyllä mä joskus olen niin kuin ajatellut, niin kuin, että nyt mä vaan luotan siihen, että ihmisillä on kova henkinjäämisvaisto, että ei auta niin kuin tavallaan olla niin kuin liikaa huolissaan.
Mikä on ollut sulle ikimuistoisin hetki työssäsi?
niitä ikimuistoisia hetkiä on niin paljon, että jos miettii semmoisia niin kuin säikähdyshetkiä, niin yksi oli varmaankin Suomenlinnassa, kun sukelsin semmoisen ison hirsijarkkupatoon ja mulla oli käsitystä siitä, että minkälainen se pato on. Mä luulin, että se menee suorana rakenteena siitä sen lahden yli, mutta se olikin rakennettu kolmesta palasta ja sitten mä onnistuin kiilautumaan sinne palojen väliin. Ja sitten kun mä ihmettelin, että miten mä nyt ennen kuin oikein, miten mä tunnen olevani vähän jumissa, niin sitten mä lampuilla katsoin taaksepäin ja sitten sinne takanakin oli semmoinen ihan yhtä iso hirsiseinä, niin silloin mä niin kuin säikähdin, että nyt on jotain niin kuin tosi outoa. Mutta sitten se sai ihan luonnollisen selityksen. Mutta semmoinen säikähdys, niin se tietysti niin kuin jättää ison muistijäljen. On paljon erilaisia hetkiä. Mä muistan Saimaalla, niin me oltiin Saimaan hylytyöryhmän kanssa, oltiin sukeltamassa yhtä hylkyä. Ja sitten mä jotenkin kuvasin sitä keularankaa ja sitten yhtäkkiä mulle tuli mieleen semmoinen vanha elokuva, minkä mä oon joskus nähnyt Uuden-Seelannin alkuperäisasukkaista, jonka elokuvan nimi oli Once We Were Warriors, eli kerran me olimme sotureita, niin sitten kun mä niinku tuijotin tavallaan vähän niinku silmiin sitä hylkyä siellä sameassa Saimaan vedessä, niin mä rupesin oikein niinku itkettää, että no niin, säkin olit joskus. Että semmoisia vähän niinku tietysti niinku jollain tapaa, niinku jos miettii tunneskaalaa, mitä nämä hylyt herättää, niin eihän ne nyt niinku mitään, että eihän se tavallaan oikea paikka laivalle olla siellä merenpohjassa. Että onhan siihen aina liittynyt niinku jonkunnäköinen virhe tai onnettomuus tai jotain niinku semmoista epämukavaa. Ja varsinkin kun tutkii nyt näitä sotalaivahylkejä, niin se vasta epämukavaa onkin. Mutta ehkä jollain tapaa niinku se 1808 tapahtumat, niin siinähän oli kyse rauhan sopimisesta. Niin ehkä jotenkin niin kuin se rauhan sopiminen, niin tarviiko niiden ehtojen aina olla niin älyttömän reilut, eikö se pääasia nyt olisi vaan, että neuvoteltaisiin se rauha.
No tämä viides kuva ei olekaan sitten meren alta, vaan se on kirkasvetisestä järvestä. Siinä on mukana tämmöinen suljetun kierron laitejärjestelmä, niin mitä se oikein tarkoittaa ja mihin se soveltuu, jos sä kerrot noin niin kuin kansantajuisesti, mistä on kysymys?
Joo, eli tässä tutkimussukelluksessa ollaan aika pitkälle siirtymässä tuohon suljetun kierron laitteistoon. Eli käytännössä silloin, kun sä sukellat avoimen kierron laitteella, niin joka henkäyksellä sä puhallat ulos kuplia. Eli käytännössä sä puhallat ulos itsestäsi kosteutta ja lämpöä. Mutta tässä suljetun kierron systeemissä se on rakennettu sillä tavalla, että se sun hengitysilma, niin se koko ajan niin kuin kiertää. Ja siihen lisätään happea ja sitten siitä suodatetaan pois hiilidioksidia. Eli silloin niin kuin se sun kaasujen määrät, vaikka ne ei ole isoja pulloja, niin sä voit olla niillä niin kuin todella paljon pidempään siellä. Ja sitten tavallaan koko ajan hengität optimikaasua, kun se laite laittaa sulle sitä happea sinne lisää. Niin se on kyllä itselläni ollut kyllä semmoinen niin kuin, voisinko sanoa, game changer, eli semmoinen niin kuin pelikentän muuttaja, että tuommoisen sukelluskeikan jälkeen niin sä et ole ollenkaan niin väsynyt ja jotenkin niin kuin, no ehkä se väsymys on se niin kuin suurin tunne, mikä kun sä oot sukeltanut avoimella kierrolla, niin ton jälkeen niin kuin oot vaan ihan täynnä energiaa ja sitten jollain tapaa niin kuin se, että kun sulla ei ole sitä pörinää siellä, eli ei tule niitä kuplia, niin sä oot niin kuin täydellisessä hiljaisuudessa, niin sitten sulla on myöskin semmoinen niin kuin keskittymisrauha. Eli nyt kun mä vasta tänä vuonna, tai siis itse asiassa vuonna 2022 pääsin nyt sitten kouluttautumaan tähän suljetun kierron laitteistolle, niin sitten kun mä pääsin syksyllä tekemään työsukelluksia ensimmäistä kertaa Suomenlinnassa, niin kyllä mä olin kyllä niin onnellinen, että kun mä ajattelin, että voi vitsi, että nyt mä tunnen itteni niin kuin tutkimussukeltajaksi. Nyt mä oon niin kuin rauha tehdä tätä mun työtä täällä veden alla, että tavallaan se, miksi mä olen meriarkeologi, että mä haluan kuitenkin niin kuin välittää sitä tietoa sieltä veden alta, niin sitten jos mä pystyn niin kuin rauhassa tarkastelemaan niitä hylkyjä ja sitten dokumentoimaan niitä ja tuomaan sitä tietoa, niin se on jotenkin, se on tosi tärkeä asia. Ja tässä kuvassa niin näkee, että kierrätysideologia on voimissaan, eli siinä on RF-kirjaimet, eli tämän ensimmäisen laitteiston niin ostin käytettynä meribiologi Roope Flinkmanilta. Ja tuo laite, niin se on Roopen kanssa nähnyt vaikka ja mitä, että se on käynyt noissa 100 metrin syvyyksissä ja katsotaan vielä niin kuin mihin kaikkelle se minut vie.
Minkälaisissa paikoissa olet tätä uutta teknologiaa sitten käyttänyt? Minkälaisiin syvyyksiin se menee?
No Tällä hetkellä niin mun koulutus on vasta niin kuin 30 metriin tuon laitteiston kanssa, mutta siitä sitten pikkuhiljaa, kun tulee tietty määrä tunteja, niin voi sitten mennä seuraavalle kurssille ja niin kuin hakea niitä syvyyksiä, jos siihen haluaa mennä. Mutta tällä hetkellä, kun tämä mun projekti liittyy tähän Suomenlinnaan, niin Suomenlinnasta nyt ei löydy kuin himppasi yli 20 metriä, niin tavallaan mä en tavoittele nyt niitä syvyyksiä, vaan mä tavoittelen sitä niin kuin työrauhaa.
Sä olet, Minna Koivikko, ollut myös perustamassa Helsingin edustalle tämmöistä ensimmäistä vedenalaista hylkypuistoa, niin millä tavoin tämmöiset vedenalaiset aarteet voitaisiin tuoda paremmin nähtäville?
Tämä hylkypuistoajatus, niin sen mun työkaverit oli bongannut Australiasta alun perin ja tosiaankin tuossa jo vuonna 2000 niin perustettiin tämä ensimmäinen hylkypuisto Itämerelle, ja se on tämä Kronprins Gustav Adolf, joka on siis ruotsalainen sotalaiva uponnut vuonna 1788. Ja tämän jälkeen niitä puistoja on tehty sitten enemmänkin, eli se idea on siinä, että sinne niin kuin helppo tulla veneellä ja helppo kiinnittyä siihen. Se kiinnitysjärjestelmä on mietitty sille hylylle turvallisesti, plus sitten, että siellä on sitten niin kuin ohjausjärjestelmä. Eli siellä on tämmöisiä infotauluja, jotka niin kuin avaa sulle sitä, että mitä sä näet siellä veden alla, kun välttämättä tuollainen sotalaiva, jossa on ollut järjetön määrä tykkejä, joka on räjähtänyt ja palannut, niin sitten se on niin kuin sikin sokin siellä merenpohjassa, niin sä et ehkä välttämättä sitten heti hoksaa, että mistä siinä on oikein kysymys, kun sä vähänkin huonossa näkyväisyydessä, niin näet ehkä jonkun puolikkaan tykin kerralla. Yksi semmoinen kiva tapa esitellä tuota vedenalaista kulttuuriperintöä, mutta sen tietysti se tavoittaa pelkät sukeltajat. Mutta nythän meillä on tämä fotogrammetrinen menetelmä, eli kun hylystä pystytään tekemään tällaisia kolmiulotteisia malleja, jotka on niin kuin fotorealistisia ja mittakaavassa, niin niitä on esimerkiksi kiva esitellä tämmöisen VR-lasien kanssa, koska silloin tavallaan tulee oikeasti se tunne, niin kuin, että sä oot sen hylyn luona, että sä oot siellä merenpohjassa sen kanssa. Ja se on sitä semmoista niin kuin tätä päivää ja se, mihin tulevaisuus vielä ja teknologia meidät viekään, niin sitä oikeastaan vähän niin kuin, ei sitä välttämättä osaa edes kuvitella, että uran alkuvaiheessa niin ei ollut niin kuin mitään ajatustakaan, että tällainen olisi ikinä mahdollista. Ja nyt se on meille ihan semmoista niin kuin arkipäivää ja semmoinen niin kuin hyvä menetelmä, että tämänkin menetelmän meille hoksasi yksi meidän sukeltaja Kari Hyttinen, ja Kari on nyt ihan semmoinen niin kuin maailmankuulu hylkyjen mallintaja.
Eli tämä fotogrammetria-ohjelma on vähän niin kuin mullistanut koko meriarkeologisen työn.
No on, kyllä näin voi sanoa. Ja se on oikeasti ollut ihan mahtava elää niin kuin tätä aikakautta, kun teknologia on niin kuin muuttanut tosi paljon sitä, että miten tätä työtä kannattaa tehdä ja voi tehdä. Ja ennen kaikkea niin kuin se, että kun me eletään sitä aikakautta, että tämä merenpohjan salaisuudet paljastuu, koska teknologia niin kuin näkee sen merenpohjan aika paremmin kuin aikaisemmin. Eli Itämerikin, niin se pikkuhiljaa paljastaa niin kuin tässä kaikki salaisuutensa. Ja sen takia me museovirastossa välillä tykätään laittaa kakkukupu jonkun hyllyn päälle, että säästettäisiin vähän tulevillekin sukupolville se mahdollisuus, että he voisivat sitten tutkia niillä menetelmillä, mitä sitten on käytössä, niin näitä hylkyjä.
Sitten se kuudes kuva, Minna Koivikko. Mikä olisi sun haavekuva tai tulevaisuuden kuva?
No kyllä mä näen itseni sellaisessa isossa tutkimusaluksessa, jossa lukee niin kuin isolla meriarkeologia ja sillä tutkimusaluksella sitten pystytään niin kuin toimimaan täällä Itämerellä. Ja miksei sitten tekemään vierailuja niin kuin jonnekin toisiinkin paikkoihin, mutta että se, että tälle tutkimukselle niin kuin olisi oikeasti ne fasiliteetit, mitä niin kuin Itämeri ja sen ihmeellinen kulttuuriperintö, niin mitä se niin kuin ansaitsee.